Suntem asaltați zilnic de informație. Tot mai agresiv. Dar ceea ce auzi, vezi sau citești, îți spune chiar totul? Citind printre rânduri. O emisiune în care Marius Mitrache te asigură că opinia ta contează.
Vă spun bună dimineața, stimați ascultători și stimate ascultătoare, sunt Marius Mitrache și vă invit la o nouă ediție a emisiunii Citind printre rânduri. La fiecare ediție sunt deosebit de încântat să putem schimba opinii, să putem interacționa și să putem ajunge la diferite concluzii care sperăm sunt edificatoare pentru filozofia noastră de viață. Invitatul din această ocazie este pastorul Gabriel Ișvan. Bine ați revenit, domnule pastor.
Bine v-am găsit.
Regia de emisie este asigurată de Laurențiu Bugan. Iar pentru a intra în legătură cu noi, ne puteți suna la telefonul 021-269-0808. Subiectul pe care îl propun pentru dezbatere în această dimineață este Halloween sau granița dintre două lumi. Am fost atras de câteva articole din presă în privința acestei sărbători Halloween. Am luat un articol, de fapt câteva paragrafe am selectat din România Liberă, în care ni se vorbește despre această sărbătoare, felul în care a fost primită de români, felul în care a fost sărbătorit de români. Citesc selectiv, obiceiurile anglo-americane de Halloween au fost preluate pe nemestecate de multe școli și grădinițe. Dascălii spun că e doar un prilej ce joacă, de joacă și carnaval. Dovleceii luminați cu lumânări și costumele cele mai înspăimântătoare au ajuns printre preocupările copiilor români, la fel de importante ca în cazul celor americani sau britanici. Un manager al unei grădinițe particulare din București afirma: nu facem o sărbătoare, ci este doar un motiv de a organiza o petrecere de tip carnaval, bal mascat. Iar inspectorul din București, Marian Banu, spune că manifestările de Halloween nu se află printre preocupările Ministerului Educației, care nici nu le combate, dar nici nu le promovează. Nu avem, spune dânsul, nimic împotrivă, dar nici nu intră în calendarul activităților educative. Este o chestiune tinerească pentru cine are timp. Vă invit să dezbatem acest subiect, să dezbatem legitimitatea acestei sărbători într-un context creștin, să dezbatem felul în care românii ar trebui să se raporteze la această sărbătoare și modul în care această sărbătoare sau această practică ne poate influența viața. Domnule pastor, ce înseamnă Halloween?
Halloween, însăși etimologia cuvântului este destul de discutabilă, așa că să fim mai siguri asupra semnificației, mai bine să spunem care este ideea sărbătorii de Halloween. Și ideea este foarte veche, vine cu mult înainte, probabil chiar de creștinism, undeva în regiunile celte ale Angliei de astăzi. Celții sărbătoreau la trecerea dintre anotimpuri această sărbătoare într-un mod foarte particular sau personal. Deci se despărțeau de partea luminoasă și caldă a anului și intrau în partea mai întunecoasă și friguroasă a anului. Și ziua aceasta de 31 octombrie pentru ei era o zi foarte specială, în sensul că credeau că în această zi, când se trecea dintr-o parte în alta a anului, se și deschideau porțile care despart lumea văzută de lumea nevăzută, de lumea văzută a noastră, de lumea nevăzută a spiritelor. Și din lumea spiritelor pot ieși și spirite bune, cum ar fi strămoșii, cei care au murit, dar pot ieși și spirite rele care vor face rău oamenilor. Așa că pentru a combate aceste spirite rele, pentru a, mai bine spus, a le înșela. Ei se costumau în tot felul de demoni, vrăjitoare și alte ciudățenii ca spiritele acestea rele să nu-i găsească și să, chiar dacă îi găsesc, să nu-i recunoască și astfel să-i ocolească, să-i lase în pace. Și astfel, practic, de aici, asta este esența sărbătorii, care vorbește despre suflete, despre spirite nemuritoare, bune sau rele, dar trebuie să ții cont în special de cele rele, pentru că cele bune oricum îți fac bine, dar cele rele trebuie să le dai o atenție specială. Astfel, fără să greșim, putem să spunem că această sărbătoare, cel puțin în vremea lor, era concentrată pe spiritele rele. Țineai cont de spiritele rele. Față de ele îți aduceai ofrandele, pe ele nu vrei să le superi, pentru ele te mascai și așa mai departe. Deci, practic, este o închinare la spiritele rele sau o sărbătoare dedicată spiritelor rele. De acolo a fost apoi preluat în creștinism și creștinismul a încercat să contrabalanceze această sărbătoare cu alte sărbători creștine și iată că am ajuns până în zilele noastre când cu foarte multă detașare cineva spune, a, e doar un motiv de ceva distractiv, nu e nicio problemă.
Să înțeleg că, așa cum amintesc de la început, această sărbătoare se încadra în linia marilor sărbătorii ce țin de fertilitate.
Da, sigur.
Cultul lui Baal, cultul Astartei, avem cultul lui Tamuz, care făceau trecerea de la perioada de vară, toamnă, la perioada mai întunecată a anului.
Exact. Și totul dobândea și un caracter spiritual, adică atunci, și practic aceasta este esența păgânismului în general. Păgânismul susține faptul că există zei buni și zei răi sau spirite bune și spirite rele. Cele bune oricum îți fac bine, deci nu trebuie să le dai prea mare atenție. Dacă sunt bune, îți fac bine. Atunci spre cine trebuie să ne concentrăm? Pe cine trebuie să îmbunăm? Pe cine trebuie să implorăm ca să ne facă, să ne lase măcar în pace dacă nu ne fac bine?
Ceea ce mi se pare foarte interesant, vă întreb puțin, este faptul că din câte îmi dau seama, în lumea din antichitate și chiar și puțin mai târziu, oamenii nu făceau prea mare distinție între teologic și profan. Pentru ei viața întreagă se mișca în teologic, în sacru. Acum depinde cum înțelegeau fiecare sacralitate. Astăzi, din câte observăm, se pare că noi ne împărțim viața foarte drastic între sacru și profan. În viața de zi cu zi, viața profană, nu prea avem legături cu sacrul, nu ne interesează acest lucru. Ca tare, nici nu mă simt influențat. Alegerile pe care le fac sunt alegeri proprii. Iar viața profană poate ocupa doar un mic spațiu din viața mea, eventual când merg la biserică sau când meditez.
Tocmai aici este întrebarea. Oare chiar așa stau lucrurile sau noi ne trăim viața de zi cu zi, hai să o numim viața profană, în funcție de setul de valori pe care ne-l dau concepțiile religioase? Aici este marea întrebare. Adică, cu alte cuvinte, poți să sărbătorești într-un mod nevinovat o sărbătoare ca aceasta, te costumezi ca un vampir sau ca așa mai departe, fără ca să îi inoculezi copilului în minte ceva despre existența vampirilor și apoi întreabă el ce înseamnă un vampir și se răspunde că este sufletul lui unui om care nu și-a găsit odihna, care bântuie și așa mai departe. Adică poți să faci această diferență? Poți să rupi ceea ce faci de semnificația gesturilor pe care le faci? Sau dacă faci un anumit lucru, sărbătorești cu copilul la grădiniță ceva atât de naiv cu dovleci și cu vampiri și cu vrăjitoare, poți cândva să-i mai pui o barieră și un stop copilului în minte ca să nu meargă mai departe spre semnificații și să nu-și pună întrebări, ce înseamnă vrăjitoar, ce înseamnă vampir, de unde a venit asta, ce fac ei, cu ce se ocupă, cu cine intră în legătură și așa mai departe. Unde poți să tragi linia asta, să spui, domne, nu mă influențează absolut deloc?
Aici este o problemă foarte importantă și este bine că ați amintit acest aspect. Este foarte clar că de-a lungul timpului anumite practici, și acum nu mă refer doar la cele religioase, tot felul de evenimente au fost cumva golite de semnificație și s-au păstrat anumite forme. Chiar putem identifica și în cultura poporului român anumite reminiscențe din perioada de înainte de creștinarea României. Putem afirma că doar păstrarea formei în cultura noastră, în unor obiceiuri, în unor tradiții, nu are niciun impact asupra noastră, asupra psihicului nostru, asupra modului în care privim viața, nu doar spirituală, viața în general. Nu au niciun impact asupra filozofiei noastre de viață, asupra principiilor noastre. Cum putem să înțelegem lucrul ăsta? Dacă cumva ele nu mai au conținutul pe care l-aveau atunci.
Acum sunt forme și forme. De exemplu, dacă înainte de creștinarea românilor oamenii din zona aceasta se salutau pe stradă și își spuneau bună ziua sau își urau de bine, odată cu venirea creștinismului, păstrându-se această formă, nu afectează cu nimic fondul creștinismului, pentru că după cum Biblia ne spune, în orice cultură Duhul Sfânt își face cumva simțită prezența și îi înzestrează pe oameni cu anumite valori morale. Nu, în orice cultură. Valorile morale care sunt exprimate în forme, care nu contrazic valorile biblice, nu este nicio problemă să le păstrezi într-o cultură când ea, de exemplu, se creștinează sau să le preiei dintr-o cultură care până atunci nu a fost păgână, că nu a fost creștină. Dar când formele au un conținut atât de puternic și evident religios păgân, nu cred că poți să detașezi forma de fond. Nu ai cum să, cel puțin dacă tu nu ești conștient de lucrul acesta sau crezi că poți să te păstrezi detașat de fondul pe care îl exprimi o anumită formă, nu cred că mai departe cei din jurul tău vor ști unde să pună linia de despărțire și dați-mi voie să cred că nici persoana care face acest lucru și se crede foarte stăpână pe sine nu poate nici ea foarte clar să traseze linia aceea. Dacă vreți un exemplu, foarte mulți oameni sunt alcoolici și toți au pornit nu cu litri de alcool, ci au pornit cu câte un păhărel micuț.
De la anturaj.
Din anturaj și spun, domnule, eu pot controla, nu mă controlează alcoolul pe mine, eu sunt stăpân pe mine, oricând pot să mă opresc. Ei bine, oricând pot să mă opresc, este dovedit în practică că nu e adevărat.
Da, vă amintim, stimați ascultători, că suntem la emisiunea Citim printre rânduri. Invitat este pastorul Gabriel Ișvan, iar în regia de emisie este Laurențiu Bugan. Subiectul este Halloween sau granița dintre două lumi. Domnule pastor, vorbeați de această adicție sau dependență de aceste practici. Credeți că este compatibil creștinismul cu această sărbătoare care, evident, are origini păgâne? Deci chiar prin modul în care se manifestă nu putem să observăm nimic de surginte creștină în această sărbătoare.
Ca să dau un răspuns șocant, aș spune da. De ce da? Este foarte compatibilă această idee, această sărbătoare cu o anumită concepție care, din nefericire, se găsește și în creștinism. Spuneam mai devreme de existența spiritelor bune sau rele, iar păgânii care sărbătoreau Halloween-ul credeau că în această zi, 31 octombrie, în această noapte, spiritele bune ale strămoșilor îi pot vizita. Ei bine, dacă am această concepție și o aduc și vin în creștinism, și citesc și în creștinism despre posibilitatea comunicării cu spiritele oamenilor care au murit, adică oamenilor buni, să zicem Petru, nu? Adică Petru mă poate vizita odată pe an și să-mi dea ceva sfaturi de la Dumnezeu. Ei, dacă le văd cel puțin aceste două trăsături, aș putea să spun, da, uite că sunt punți de legătură într-o sărbătoare păgână și o idee care se găsește și în creștinism. Dar aici este marea întrebare. Ideea care se găsește și în creștinism, este ea creștină, este ea biblică? Și atunci aș veni cu răspunsul și aș spune foarte hotărât, nu există nicio legătură într-o sărbătoare păgână și ideile biblice. Într-o sărbătoare păgână care se bazează tocmai pe ideea omului care trăiește după moarte sau a nemuririi sufletului în mod natural, nu există nici o legătură cu creștinismul biblic.
Ceea ce m-a surprins Și cumva m-a speriat atunci când am studiat mai, n-am anunțit această, această sărbătoare și ați amintit la început lucrul acesta, este faptul că cei care participă se costumează cum se costumează în tot felul de vrăjitori, de vârcolaci, de, mă rog, pentru a se asemăna cât mai mult cu spiritele rele, astfel încât să nu poată fi identificați ca fiind oameni. Cel puțin atunci când sărbătoarea a fost inițiată în antichitate, avea acest scop, această costumare. Chiar și ideea de a te asemăna cu spiritele rele mi se pare un lucru înfricoșător. Adică, cred că oamenii fie nu cred că există spirite rele, fie se cred mai puternici decât ele. Ce părere aveți de lucrul ăsta?
Aici cred că mentalitatea românească, nu cunosc prea mult alte mentalități, dar mentalitatea românească este maestră în a sublinia această idee. Cred că una dintre cele mai mari minciuni ale diavolului este să se prezinte ca fiind foarte amabil și ca fiind foarte naiv. Am crescut cu câteva basme populare, vă amintiți de Dănilă Prepeliac?
Da.
Care ce reușește să facă? Reușește să-l folosească pe un demon sau pe un drac, cum era povestea, să-și facă el treburile lui și îl fraierea pur și simplu, scuzați-mi expresia, pe drac și îi folosea toată puterea, energia dracului în scopul personal. E și proverbul românesc, fă-te frate cu dracul sau demonul până treci puntea. Ideea asta în sine,
de înfrățire,
că te ajută, că îți vrea binele și că îți poate oferi nu știu ce resurse, mie mi se pare într-adevăr foarte îngrozitoare. Adică să vezi într-o forță a întunericului un aliat este cred că cea mai de succes ideea diavolului. Și o văd atât de bine îmbrățișată în această sărbătoare.
Da, puteți intra în legătură cu noi la telefonul 021-269-0808. Într-adevăr, e o problemă destul de spinoasă. Din nefericire, ceea ce observăm în societatea modernă, nici pe departe nu ne arată că acești oameni s-ar teme de o asemenea înfrățire. Și deja această sărbătoare are conotații strict culturale, de sărbători. E adevărat că în timp poate și-a pierdut semnificația religioasă, însă vreau să vă întreb, chiar credeți că anumite practici care altădată erau sărbători religioase sau practici religioase, ritualuri, în timp, dacă au intrat în patrimoniul cultural al unei națiuni, chiar credeți că și-a pierdut cu totul puterea de a influența viața omului, măcar și la nivel de autosugestie, dacă nu chiar de a influența serios și obiectiv viața omului?
Evident că influențează, dacă vreți, și bugetul omului. Pun o întrebare, ca idee. Pentru ce motiv ți-ai cumpăra o mască de vampir și dovleci și așa mai departe? Adică ca idee, indiferent cine spune că nu-l influențează, dar viața lui în mică parte este influențată de mentalitatea asta că trebuie să sărbătoresc Halloween-ul. Și dacă este influențată cel puțin într-o mică parte, atunci asta înseamnă că o portiță este deschisă și influența aceea poate să crească. N-am cum să despart o sărbătoare a unei religii de semnificațiile ei. Chiar dacă este din punct de vedere, dacă vreți, are un punct de vedere social acum. Gândiți-vă la Crăciun, unde se spune că este o sărbătoare comercială ca și Halloween-ul, dar nu se cântă despre Hristos, nu se dau filme despre Hristos, nu astfel oricine are capacitatea să aibă ABC-ul în ceea ce privește informația despre Hristos și astfel, având acest ABC, să poată merge mai departe. Acum mă gândesc în sens negativ, acesta face Halloween-ul, face ABC-ul în ocultism. În relația...
Puteți detalia aspectul ăsta? Este foarte interesant și cred că mulți oameni nu sunt avertizați, nu sunt în temă cu această introducere în ocultism.
Păi, introducerea în ocultism este simplă. Înveți că există, în primul rând, niște spirite puternice, sunt ele numite malefice, dar sunt simpatice. te distrezi cu ele și de aceea te costumezi în vampir, în vrăjitoare și așa mai departe. Deci este o joacă la început, dar știi foarte bine că în joaca aceasta înveți anumite formule sau că trebuie să spui anumite formule, înveți că trebuie să faci anumite practici și așa mai departe, dar nu înveți formulele în sine pe care le folosesc vrăjitorul sau ocultismul. Nu înveți practicile în sine, ci te joci. Însă înveți modelul, înveți scheletul pe care poți construi. Și ai astfel ABC-ul. Mergi mai departe, foarte ușor. Deschizi internetul și intri în legătură cu asociații care se ocupă în mod serios cu ocultismul și atunci, fiind deja echipat și având mentalitatea pregătită, având deja, să-i spun așa, scheletul format, poți înlocui joaca cu lucrurile serioase. Te atrage, ți se pare foarte antrenant, simpatic, incitant, să ai o forță supranaturală la dispoziția ta și să te joci cu ea și să o folosești în scopuri personale? O, da, asta da idee. Și mă tem că astfel, făcând ABC-ul, poți să-l încurajezi pe un copil, pe un om, să facă pasul, să facă saltul. Acum, orice am spune, e evident că mulți zic că este doar o joacă și că nu există, de fapt, spirite malefice și spirite rele. Dați-mi voie să cred nu doar ceea ce îmi spune Biblia că există spirite rele, dar văd observația directă. Îmi pun întrebarea, de ce sărbătorile care țin de ocultism, sărbătorile malefice care țin de imoralitate, au atâta priză în societate? De ce sunt atât de bine publicitate? De ce se întâmplă să fie atât oamenii atât de atașați de ele în comparație cu alte sărbători, cum ar fi Thanksgiving Day de la americani? Da, e tot o sărbătoare de import, unde se vorbește despre Dumnezeu, mulțumirea lui Dumnezeu pentru tot ceea ce ți s-a dat în anul acela. Tot o sărbătoare de toamnă. Se aude despre Thanksgiving Day la nivel mondial? De ce? Și acolo este multă voie bună. Și acolo este o masă îmbelșucată, și acolo este, să spunem așa, ceva frumos.
Și comercial, în același timp.
Și comercial în același timp. Dar de ce? Pentru că scopul final acestei sărbători este una morală, spre Dumnezeu. Pe când aici scopul final este una, dați-mi voie să spun, imorală, spre ocultism, care păgânism, care întotdeauna păgânismul a avut cultele fertilității, au avut componente imorale. Și astfel vedem că practic există o inteligență malefică care face, dacă vreți, publicitate și știe cum să promoveze un produs și acela prinde la societate. Pe când ceea ce ține de moralitate, de puritate, de Dumnezeu, de Biblie, nu este pe gustul societății. Asta îmi face demonstrația, în opinia mea, că nu avem de a face cu forțe oarbe ale răului, ci cu forțe inteligente ale răului, care au plan, care studiază natura umană și știu unde și ce să prezinte ca să fie atractive.
Păi, domnule pastor, înseamnă că cumva complicăm lucrurile. De ce spun lucrul ăsta? Pentru că avem și în media, avem tot felul de filme, tot felul de emisiuni de desene animate în care găsim din abundență teme spiritiste. Adică tot felul de zâne, de alți vrăjitori și gândiți-vă la cele mai simpatice. Mă gândesc la desenul Cenușăreasa, care este atât de frumos construit, inofensiv. Întâlnim doar o zână bună acolo, dar e și sunt și personaje negative. Dar nu credeți că aceste emisiuni totuși sunt chiar de nocive? Credeți că sunt nocive pentru copii?
Poate nu sunt nocive în sensul că oricine a văzut un desen animat cu Cenușăreasa va ajunge vrăjitor sau va face practici oculte în viața lor. Nocivitatea o văd în alt sens. Lumea este bombardată cu imaginea răului bun, adică forțe oculte care fac bine și sunt simpatice, încât ajunge practic la indiferență față de subiectul acesta spiritual. și neagă lumea spirituală. Când este vorba despre această discuție în legătură cu duhurile malefice, spune, ai domnule, stați liniștiți, e un motiv de distracție, un carnaval pentru copii. Și astfel, cumva, cei care nu merg mai departe în relația asta cu lumea spirituală ocultă, se imunizează și spun, domnule, de fapt nu există lume spirituală și dacă nu există lume spirituală ocultă, fiți sigur că nu există nici lume spirituală bună. Adică nu există nici demoni, dar nu există nici îngeri. Nu există nici diavolul, dar nu există nici Dumnezeu. Și aici mi se pare mie un pericol iarăși foarte mare de relativizarea aceasta. Nu există bine și rău, totul este sărbătoare, totul este social, totul este comercial, doar să ne simțim bine. Dar încă o dată spun, aici este ciudat și aici apare marea ciudățenie. Că să ne simțim bine și comercial este ceea ce ține de, dacă vreți, de imoral, de păgânism, de imoral în direcția aceea. Pe când sărbători creștine, care au fost într-un timp istoric foarte bine ținute, astăzi aproape nimeni nu mai știe de ele. Și pun o întrebare. Știe cineva ce se sărbătorește la 31 octombrie în creștinism? Aceeași dată ca Halloween, 31 octombrie, în creștinism, sunt sigur că știu oameni, chiar invit poate cineva să răspundă, să lăsăm 5 minute, 10 minute și dacă nu primim niciun răspuns, să vom spune noi. Dar este o sărbătoare creștină importantă, 31 octombrie.
No, până atunci...
Așteptăm.
Așteptăm. Între timp, mă gândesc la un aspect în privința acestor... emisiuni, sărbători care conțin foarte mult spiritism. Mai ales în privința copiilor, cred că este un pericol foarte mare pentru că copiii până la o anumită vârstă nu fac distinție între real și imaginar. Pentru ei totul este real. Trăiesc cu intensitate maximă absolut tot ce se întâmplă. Pentru ei o zână, un spiriduș, un animal vorbitor, aluzie la șarpele din Eden, sunt toate lucruri reale. Și întâlnim deseori copii care vorbesc cu animaluțele sau vorbesc singuri.
Și în cazul lor este un exemplu de imaginație sau un exercițiu de imaginație folositor.
Nu credeți că este pericolul ca aceste persoane să se dezvolte și să crească cu această concepție de unitate între real și imaginar și astfel pe viitor Satana să poată la un moment dat să se manifeste într-un fel și pentru ei să fie probleme naturale. E normal să se manifeste. E normal să văd astfel de manifestări pentru că sunt obișnuit cu ele. Am crescut cu ele.
Da, este posibil, dar din ceea ce vedem din viața practică este o minoritate, un procent foarte scăzut de oameni care fac pasul acesta, adică cresc cu conștiința faptului că lumea reală și imaginară e tot una și că pot comunica, adică lumea spiritelor, mai bine spus, cu lumea noastră reală, dar majoritatea celor care cresc așa ajung la un moment dat în viață când își dau seama ce este imaginarul, ce este realul și ce este realul. Dar de ceea ce mă tem eu este că dacă spun că scufița roșie este imaginară și zâna din poveste, tot așa de imaginar în mintea lor va fi și, vor fi și personajele și evenimentele biblice. Aici cred că alta este problema. Nu există disciplina aceea și corectitudine intelectuală să vedem de ce Biblia vorbește despre îngeri și ființe supranaturale și are dreptate și de ce frații Grimm sau alte basme vorbesc și ele despre lumea supranaturală și nu au dreptate. Și aici este rolul educatorilor, este rolul părinților, este rolul bisericii, dar ce să facem dacă la școală sunt puse în aceeași clasă și ora de religie și sărbătoarea de Halloween pe aceeași treaptă? Adică dacă sunt puse toate în mintea elevului de aceeași instituție și în același cadru, cum să mai facă omul diferența între ce este real, între ce este pozitiv și ce este ireal sau ce este negativ?
Da, încă o frază pe care vreau să citesc în legătură cu sărbătoarea de Halloween. Imaginea Halloween-ului include teme ca moarte, rău, ocult, magic, monștri mitici, include stafii, vrăjitori, scheleți, vampiri, demoni, lilieci, păianjeni, pisici negre. Este evident că avem de-a face cu o imagine a vrăjitoriei. Mi-amintesc de două versete din Cartea Apocalipsei, unde găsim scris chiar în Apocalipsa 21 cu 8, 22 cu 15, găsim: dar cât despre fricoși, necredincioși, scârboși, ucigași, curvari, vrăjitori, închinători la idoli și toți mincinoșii, partea lor este iazul care arde cu foc și cu pucioasă, adică moartea a doua. Vreau să vă întreb, la capitolul vrăjitorie, pentru că sunt amintiți și vrăjitorii, se includ doar practicanții sau și consumatorii?
Da, e o întrebare puternică, în sensul care are implicații foarte, foarte mari. Evident că lumea noastră operează pe sistemul cerere și ofertă, adică nu ar exista vrăjitori dacă nu ar fi și oameni care să apeleze la serviciile lor. Și dacă există oameni care apelează la serviciile lor și îi plătesc pentru asta, înseamnă că cred și se identifică, așteaptă o soluție din partea acestor practici. Și evident că și cei care consumă serviciile lor sau le primesc intră, în opinia mea, în incidența acestui text. Acum, de ce se întâmplă asta sau de ce Dumnezeu condamnă așa ceva? Pentru că speranțele omului sau ajutorul omului îl cere nu de la Dumnezeu. Dumnezeu nu este un Dumnezeu care să fie gelos sau cuprins de o gelozie oarbă și să spună: a, de ce ai vorbit cu X și n-ai vorbit cu mine? Atunci m-am supărat pe tine și nu mai vorbesc cu tine, nu te mai ajut. Nu. Dar noi trăim în lumea asta plină de rău, tocmai datorită alegerii lui Adam și a Evei, care au ales serviciile șarpelui și serviciile diavolului. Și practic, cum poate să existe o împărăție a lui Dumnezeu sau o împărăție în care oamenii să intre sub călăuzirea lui Dumnezeu când ei au mentalitatea că ajutorul vine de la adversarul? Adică ar fi reeditată povestea sau istoria lui Adam și a Evei. Tocmai de aceea este imposibil să mergi pe două cărări. Nu ai cum să-i slujești și lui Dumnezeu și să ai și mentalitatea că de fapt sprijinul tău este demonul sau diavolul. Sunt două lucruri total opuse. Dumnezeu nu se comportă absurd sau capricios: a, m-am supărat pe tine că ai vorbit cu respectivul sau că ai mers la sărbătoarea lui și te-ai costumat și așa mai departe. Nu. Dumnezeu este dragoste absolută și privește la noi și când noi ne dați în voie să spune prostim astfel, îl doare inima pentru că noi nu înțelegem ce facem. Noi nu înțelegem că de fapt nu este o joacă de copil ceea ce facem, ci noi ne echipăm, ne pregătim și arătăm că a cere ajutorul ocultismului este folositor, este util, este chiar fain, este distractiv. Pe când asta cu Dumnezeu este cam plictisitor, este cam... mai bine cer de la demoni ajutorul decât de la Dumnezeu. Asta este ideea de bază a căderii lui Adam și a Evei. Adică ar fi reeditată istoria și este reeditată istoria de fiecare dată când se întâmplă asemenea mentalități și asemenea gesturi.
Da, sunt lucruri surprinzătoare pe care le spuneți. Dar mă gândesc că, din nefericire, foarte mulți oameni, părinți, nu sunt conștienți de aceste pericole și nu numai că au o atitudine permisivă în privința copiilor, dar mai degrabă chiar încurajează da, la astfel de sărbători. Acum, e adevărat, nu trebuie să devenim antisociali, nu înseamnă că nu ne bucurăm în viață, însă trebuie să identificăm ce anume ne poate afecta în relația cu Dumnezeu și să identificăm ce anume din cultura pe care o avem, din sărbătorile pe care le avem, au tangență cu spiritismul, au tangență cu lumea cearea.
Acum, referitor la bucurie, evident este faptul că Dumnezeu ne-a făcut să ne bucurăm. Dumnezeu a creat în jurul nostru lucruri de care să ne bucurăm. De aceea fructele au gust. Este o plăcere să mănânci un fruct bun. Nu este doar o necesitate, nu să mănânci. Este evident faptul că Dumnezeu ne-a făcut și ne-a lăsat cu capacitatea să ne bucurăm. Este dorința Lui. Însă gusturile se educă. Și unii oameni se pot bucura de ceva sănătos și moral, iar alții se pot bucura când văd vărsare de sânge. Nu? Box sau alte sporturi sângeroase. Se bucură și unii și alții, nu? Unii nu pot să vadă asta, alții se pot să vadă asta și le produce bucurie. Gusturile se educă. Este vorba de educație. Nu bucuria în sine este criteriul. Dacă îmi place, e bun. Dacă nu îmi place, este rău. Gusturile se educă. În general, copiii care sunt puțin mai nealterați în această educație a gusturilor pot să înveți de la ei ceea ce este o bucurie sănătoasă și una nesănătoasă. Copiii nu se uită la box, copiii nu se uită la violență. Atunci când e zgomot mult și tensiune, copilul plânge și fuge, vrea să scape din camera aceea unde se întâmplă așa ceva.
Se comportă natural.
Se comportă natural, exact. De asta trebuie să te temi. Adolescentul când fumează prima țigară se neacă și tușește, nu poate. Când pune prima linguriță de alcool pe limbă, se scutură și spune oh, arde, nu e, e miroase rău, e amar, nu e bun. Astea sunt reflexele naturale care îți spun că de fapt bucuria este în altă parte. Dar uite că oamenii se educă în așa fel încât ceea ce inițial era straniu pentru ființa lor, pentru natura lor, ajunge să fie bucurie, nu?
Da, și chiar dependența de astfel de lucruri. E, într-adevăr, o problemă foarte importantă. Amintesc mai devreme de faptul că pe 31 octombrie este o sărbătoare creștină mare. Puteți să ne detaliați?
31 octombrie 1517, Martin Luther a bătut pe catedrala sau pe biserica din Wittenberg cele 95 de teze care practic au deschis și au pornit protestantismul sau reformațiunea. Și de atunci, până aș fi fost în stare să spun zilele noastre, dar se pare că nu este până zilele noastre, dar de atunci a fost data aceasta ținută și respectată foarte mult în lumea protestantă, pentru că era ziua reformațiunii. Și astăzi, când intri pe internet și cauți ziua reformațiunii, apare ziua de 31 octombrie, amintind despre ceea ce a făcut Martin Luther în 1517.
Puteți să detaliați puțin dacă în privința sărbătorii Halloween am amintit de origini, scop... Ce s-a întâmplat?
Atunci mergem mai departe cu detaliarea istorică. Dacă în păgânism exista o asemenea zi în care se credea că se comunică cu spiritele morților și ziua și ușa între cele două lumi este deschisă, creștinismul, pentru a contracara această sărbătoare păgână, au venit cu contraoferta și au numit ziua de 1 noiembrie, deci imediat ziua următoare după 31 octombrie, și apropo, 31 octombrie, Halloween se desfășoară noaptea. Deci este mult mai aproape de 1 noiembrie decât, să spunem, dimineața de 31 octombrie. Ei bine, creștinismul a venit cu contraofensivă și a numit această zi ziua tuturor sfinților, sau mai bine spus ziua tuturor morților, pentru că oamenii sfinți au murit și ei, și este ziua în care oamenii pot să vină la biserică și pot să se roage pentru sufletele.
Chiar și numele Halloween, Halloween.
Da. Pe limba engleză se pare că de acolo veche, vine. Da. Și oamenii veneau la biserică și își se rugau pentru morților care au murit. Iar în timpul lui Martin Luther, Tetzel, un agent catolic care strângea fonduri pentru ridicarea bisericii Sfântul Petru de la Roma, făcea orice ca să obțină cât mai mulți bani. Și cu această ocazie predica el foarte energic, spunând: oameni buni, dacă veniți la biserică și dați bani pentru biserică, voi puteți să cumpărați iertarea celor ce au murit. Și în momentul, era expresia lui celebră, în momentul în care banul atinge fundul cutiei de lemn în care puneți banii, sufletul celui drag sare din purgatoriu în rai. Și atunci oamenii cum să nu facă un bine bunicului sau mamei sau așa mai departe, și din sărăcia lor strângeau bani să facă această răscumpărare.
O scurtă paranteză, deci practic biserica în acel timp a creștinat cumva această
sărbătoare. De asta spuneam la început că poate fi adusă în creștinism dacă este păstrată această punte a spiritului, a sufletului nemuritor. Practic este îmbrăcată cu alte haine și dați-mi voie să spun la momentul acesta că nu pot să-l acuz pe cineva că face, că are o mentalitate și e păgân și pe altcineva care are aceeași mentalitate că e creștin. Unul greșește, unul face bine. Este vorba tot de nemurirea sufletului. De ce? Cum pot să-i îl critic pe unul și să-l laud pe celălalt? Pentru că amândoi fac ceva ce Biblia contrazice. Iar Martin Luther a ales să protesteze față de această învățătură care nu este nici biblică și era practic doar ceva economic, strict economic, a ales să protesteze în ziua în care oamenii veneau în număr mare la biserică, nu în ziua tuturor morților, în care oamenii făceau economii la sânge doar ca să strângă bani, să răscumpere astfel sufletele celor care au murit. Și el a pus tezele sale, iar învățătura de bază este că omul este mântuit prin credință, nu prin bani,
prin indulgențe.
Nu prin indulgențe, nu prin practici, ci prin credință.
Da, și astăzi, din câte am citit, am descoperit că sunt și grupări creștine care se împotrivesc cu vehemență acestei sărbători Halloween.
Și pe bună dreptate.
Dar sunt multe altele care au o atitudine destul de neutră. Cum priviți lucrul ăsta vis-a-vis de modul, sau cum priviți felul în care sunt percepute cele două sărbători, Halloween și momentul în care Martin Luther și-a fixat pe ușile din bisericii din Wittenberg cele 95 teze?
Mi se pare și mai șocant următorul lucru. O societate care se numește creștină, și vorbim de Europa, America,
și protestantă,
promovează Halloween-ul ca fiind ceva bun sau ceva, hai să-i spun neutru, dar ceva distractiv oricum, dar despre ceva ce i-a dat identitatea ca și cultură nu se mai vorbește absolut deloc. Adică despre istoria protestantismului. De fapt, care este cheia protestantismului? Martin Luther a tradus Biblia în limba germană și a pus-o în mâna oamenilor obișnuiți. Deci, practic, puterea protestantismului este Biblia. Celebrarea protestantismului sau reformațiunea însemna celebrarea Bibliei. Și aici mi se pare ciudățenia ciudățenilor. O societate ce se numește creștină, ce a ajuns în acest stadiu datorită valorilor creștine date de Biblie, dă Biblia la o parte și pune alte sărbători. Asta mi se pare ironia cea mai mare. Cum îmi explic ce am spus mai devreme? Există o forță inteligentă a răului care știe să facă marketing, care știe să facă publicitate, care știe să prezinte lucrurile pe de andoaselea, dar în așa fel încât să câștige mintea oamenilor. Altfel nu pot explica. Adică dacă cineva îmi va spune, nu domne, valorile morale ale europenilor sunt o evoluție a societății. Oamenii au văzut că așa este mai bine să nu minți, să nu îi ucizi gratuit. Și asta este o evoluție, moralitatea este o evoluție naturală a societății și cu cât o societate este mai evoluată, are valori morale mai ascuțite, mai bine definite, pe când cu cât o societate este mai înapoiată, nu are valori morale așa înalte cum au europenii. Vreau să spun că asta este anulat de ceea ce vedem sub ochii noștri. Valorile morale nu sunt iubite de societate. Biblia, care aduce valori morale, nu este iubită de societate. Dacă cineva s-apucă acum să promoveze mișcarea protestantă și ziua reformațiunii, va fi acuzat de prozelitism, că cine știe ce minuni face în sens negativ față de societate.
Sau cel puțin de interes economic.
Da, va fi distrus. Este împotriva țării, împotriva națiunii, că noi suntem creștini de 2000 de ani. Ce nevoie mai avem de un creștinism biblic, protestant și așa mai departe? În schimb, dacă apare o sărbătoare care este păgână, toată lumea nu zice nimic și dacă zice cineva ceva, am citit și eu pe internet, știți care este numărul 1 în opinii contra Halloween? Este o sărbătoare de import. Nu este o sărbătoare românească. Deci nu
asta
problema.
Argumentul ce primesc.
Da. Este o problemă de esență, ci e de import. Dacă e de import, atunci nu ne trebuie. Dacă ar fi fost o sărbătoare păgână românească cu închinare la demoni și cu celebrarea morților, da, era ok.
Deci practic orice încărcătură spirituală este îndepărtată și devine o formă, este foarte În acest context, mai este biserica creștină, și acum când spun biserica creștină, mă refer la toate denominațiunile. Dacă tot asistăm la creștinarea atâtor sărbători, tradiții care chiar nu se găsesc în Sfânta Scriptură, mai putem vorbi de o biserică creștină în sens biblic? Va recunoaște Hristos când va veni în biserica de pe pământ de acum, biserica pe care a lăsat-o acum 2000 de ani? Sau măcar Martin Luther, dacă ar învia, ar recunoaște în biserica protestantă ceea ce a încercat să formeze atunci?
Grea întrebare. Mi-e teamă că cei care se costumează de Halloween ca nu cumva duhurile rele să-i recunoască, vor rămâne cu masca aia din punct de vedere spiritual tot timpul și nici Dumnezeu nu-i va recunoaște. Da, Hristos nu-i va recunoaște după chipul și asemănarea Lui.
Ați spus un lucru mare, este foarte, foarte interesant faptul că Scriptura ne vorbește de asemănare cu Hristos în caracter, iar această sărbătoare nu face decât să, ca oamenii să se asemene cu demonii.
Da,
cu
și să-și dorească.
Și să-și dorească
asta
lucrul ăsta.
Culmea și este culmea răului. Și încă o dată spun, asta îmi demonstrează că este o inteligență la lucru, în spate, la tot ceea ce se întâmplă. Iar oamenii, din nefericire, dacă nu deschid ochii la timp și nu se informează din sursa credibilă și anume Biblia, vor fi doar niște bieți înșelați. Acum mai vreau să spun ceva. Bisericile creștine care se exprimă foarte neutru față de această sărbătoare, cred că greșesc. De ce? Dacă sunt foarte neutre față de ceea ce arată și ceea ce vorbește despre demoni și ceea ce vorbește despre ocultism, vă dați seama că le transmit un mesaj foarte puternic credincioșilor lor să fie la fel de neutri și față de forțele spirituale ale binelui. Nu, dacă nu trebuie să vă temeți de demoni, nu există, asta e o prostie, nu, nu. Atunci înseamnă că la fel învață omul și forțele spirituale ale binelui, dacă sunt cele tot o poveste. Ce le vedem? Ne afectează cumva? Merg la Halloween, nu mă afectează. Păi dacă merg la biserică și particip la Euharist sau la Sfânta Împărtășanie, nu mă afectează nici aia. Deci, niciuna,
dacă
nici alta
ne amintim
nu sunt.
De prima ediție a emisiunii, când aminteam că în Statele Unite, procentual vorbind, doar 20% cred în existența celui rău.
Nu mă miră
dacă avem în vedere acest procent, nu mă miră adicția pe care aceste sărbătoare și multe altele care conțin imagini și încărcături spiritiste, adicția pe care a provocat-o în oameni.
Exact. Cred că asta este minciuna numărul 1 a diavolului, să spună că nu există. Și dacă nu există, nu ai de ce să te temi, nu ai de cine să te ferești, nu ai de ce să fii atent la învățăturile, la filozofia de viață pe care o ai, pentru că dacă nu există o forță a răului, înseamnă inteligent, înseamnă că nu ai de ce să-ți iei măsuri de protecție. Iar a doua minciună ca importanță, dacă totuși există, nu e chiar așa rău, nu e chiar așa negru precum pare, nu altă vorbă românească, ci e chiar simpatic câteodată, uite-te, mai poate ajuta la nevoie. Astea sunt, cred că, cele mai mari înșelătorii ale sale.
Vreau să vă întreb, această practică Halloween este cultură, distracție sau este o întoarcere la păgânism?
Da, cred că răspunsul este complex. Aș putea să spun că este întoarcere la păgânism, mai corect ar fi să spunem că
o rămânere
în păgânism,
că niciodată nu a dispărut această sărbătoare
și această concepție de fapt care este în spatele sărbătorii. Dar marea problemă sau marile probleme le văd în două direcții. Una, fie că lumea este imunizată la subiectul spiritual. Și atunci, acum am zis, dacă nu mă afectează nici Halloween, nu mă afectează nici cina Domnului. Deci e tot una. Lucrurile pe care le simți, astea sunt importante, nu ceea ce se întâmplă în viața spirituală. Asta este o problemă. Iar a doua, copiii tinerii sunt învățați să gândească după tiparul ocult, că trebuie să spui fraze, că trebuie să ții anumite sărbători noaptea. Deci, noaptea. Adică omul este echipat, copilul este echipat cu ABC-ul ocultismului. Aici văd marile probleme și da, este o întoarcere și o afirmare a păgânismului teribilă, feroce, agresivă.
Da, este foarte, foarte delicată situația aceasta. Chiar sunt vrăjitori care sunt nemulțumiți că cei care se îmbracă de Halloween îi imită și sunt niște caricaturiste tipice. Și sunt destul de nemulțumiți pentru că cumva bagatelizează slujba lor. Însă este
da,
evident
interesant.
Că... Da. Dar se pare că ei sunt mai nemulțumiți de această sărbătoare decât
creștini.
Foarte ciudat.
Da, foarte ciudat.
Nu, dar este într-adevăr o problemă foarte delicată și o capcană, această creștinare a multor sărbători, care nu face decât să slăbească puterea creștinismului și să modifice mesajul, practic. Astăzi, din câte observăm, din ce în ce mai puțin oamenii nu mai înțeleg ce este creștinismul. Putem vorbi de un eșec al creștinismului, nu pe toate planurile, cel puțin în planul acestor adoptări sau creștinări a unor sărbători sau, mă rog, compromisuri, poate pentru a include cât mai mulți păgâni în biserică.
Da, sigur că putem să vorbim de un
sau
eșec.
Sau necreștini, să spunem păgâni, necreștini.
Haideți să nu ne ascundem doar după cuvinte, dar societatea europeană ce s-a numit într-un timp creștină este în fața unui eșec și în fața unui faliment. Societatea românească care se numește creștină, de ce să nu recunoaștem? În fiecare zi citim în presă despre corupție la cele mai înalte niveluri. Avem penitenciare pline întotdeauna. Știrile de la ora 5 ne prezintă crime oribile, cum să spun, și dacă ai încercat să-ți imaginezi și să scrii un roman horror, câteodată este bătut în realitate sau de realitate. Și suntem într-o societate creștină. Adică trebuie să ne recunoaștem acest eșec care, dacă vreți, în opinia mea, modelul acesta, ce se întâmplă acum sau ce s-a întâmplat ieri, este dovada. Ceea ce promovează Biblia, da, 31 octombrie, ziua protestantismului, este neglijat, uitat și nu știe nimeni nimic de acest eveniment sau foarte puțin, pentru că este vorba despre Biblie, dar ceea ce este păgânism, știe toată lumea. Toată lumea a auzit de Halloween și toată lumea a văzut. Nu am văzut să facă undeva reclamă, astăzi este sărbătoarea Bibliei, veniți în localul nostru și se vor cita pasaje din Scriptură, va fi împodobită sala cu ediții mai vechi de Scriptură și așa mai departe. Da, citești peste tot în presă cea mai tare petrecere de Halloween, vor fi vrăjitori, vampiri și așa mai departe. Ei, dacă așa trăim, nu mi se pare straniu să vedem efectele acestea. Efecte care se reflectă în acele ziare, la buletinele de știri. Da, este un eșec al societății creștine în general.
Da, și pe mine mă surprinde că deseori când observ pe internet, pe știri, ce spune horoscopul pentru ziua de astăzi, cum vor fi afacerile, în dragoste, foarte ciudat.
Într-o societate creștină.
Exact. Nu consult Scriptura, nici care este părerea lui Dumnezeu.
Nici morala creștină, nimic.
Ce spune horoscopul? Da, și din ce în ce mai mulți oameni se orientează către religiile orientale, mistice, pentru că nu mai găsesc satisfacție în creștinism. Și nu la întâmplare că descoperim că cochetare cu aceste practici care nu au treabă cu creștinismul, îți formează gustul pentru mistic, pentru spiritism și sfârșești prin a te dezice de creștinism.
Clar.
Acum e adevărat că fiecare are opțiunea lui, toți suntem ființe libere și nu
și
suntem
Dumnezeu
obligați.
Ne-a lăsat așa,
exact.
Dar o ființă liberă își afirmă libertatea
și
o asumă și poate să fie liber când e conștient și de cealaltă variantă.
Și o ființă liberă își asumă și responsabilitatea schimbării de opțiuni.
Da?
Nu te mai poți numi creștin câtă vreme tu ești îmbibat cu astfel de practici și nici măcar nu te gândești la a trăi.
Și nu-ți mai pui întrebări. Și numai...
Sunt două pasaje în Sfânta Scriptură. Apostolul Pavel ni le amintește. Primul pe care vreau să-l citesc este în Epistola a doua către Corinteni. El spune la un moment dat: nu vă înjugați la un jug nepotrivit cu cei necredincioși, căci ce legătură este între neprihănire și fără de lege? Sau cum poate sta împreună lumina cu întunericul? 2 Corinteni 6. Ce înțelegere poate fi între Hristos și Belial? Sau ce legătură are cel credincios cu cel necredincios? Sau cum se împacă templul lui Dumnezeu cu idolii? Căci noi suntem templul lui Dumnezeu, Dumnezeului celui viu, cum a zis Dumnezeu. Eu voi locui și voi umbla în mijlocul lor, eu voi fi Dumnezeul lor și ei vor fi poporul meu. Aici face E un citat din Vechiul Testament cu referire la biserică. Și apoi ce spune Dumnezeu: de aceea ieșiți din mijlocul lor și despărțiți-vă de ei, zice Domnul, nu vă atingeți de ce este necurat și vă voi primi. Eu vă voi fi tată și voi îmi veți fi fii și fiice, zice Domnul cel atotputernic. Este evidentă porunca lui Dumnezeu, deși nu se referă la sărbătoarea Halloween, dar despărțirea de ceea ce nu i-a aparținut lui Dumnezeu include și această sărbătoare, este clar. Și porunca lui Dumnezeu este: ieșiți din jocul lor, sau îndemnul, dacă nu poruncă, nu poți fi fiu sau fiica lui Dumnezeu câtă vreme. Și apoi un alt pasaj este în prima sa epistolă către Corinteni, tot Pavel scrie lucrul ăsta, este foarte dur. Era o situație când mergeau în templele păgâne și participau la sărbători nevinovate,
la petrecerile lor.
Și priviți, uitați-vă ce spune Pavel în 1 Corinteni capitolul 10. Uitați-vă la Israelul după trup. Cei ce mănâncă jertfele nu sunt ei împărtășie cu altarul? Deci ce zic eu? Căci un lucru jertfit idolilor este ceva? Sau că un idol este ceva? Dimpotrivă, eu zic că ce jertfesc neamurile, jertfesc dracilor și nu lui Dumnezeu. Și eu nu vreau ca voi să fiți împărtășie cu dracii. Pavel este foarte dur. Este foarte dur pentru că ne arată că ceea ce se întâmplă în lume sunt doar lupte ale celui rău de a acapara lumea. Cei care se mai gândesc să participe la aceste sărbători, vreau să vă sfătuiesc să priviți mai mult la ceea ce spune Dumnezeu. Să priviți mai mult la lucrurile care ne definesc pe noi ca și creștini. Din nefericire, Scriptura este din ce în ce mai mult uitată, este din ce în ce mai mult neglijată, iar creștinii de astăzi cunosc mai mult amănunte din viața păgână decât amănunte din viața creștină. Și nu uitați că, dincolo de aceste sărbători și de magia lor, există Dumnezeu care vrea să ne ferească de cel rău și vrea să nu picăm în capcana celui rău. Invitatul emisiunii de astăzi a fost pastorul Gabriel Ișvan. Vă mulțumim pentru că ați venit și vă așteptăm să mai veniți.
Cu mare plăcere.
Regia tehnică de emisie a fost asigurată de Laurențiu Bugan. Sunt Marius Mitrache. Până data viitoare, nu uitați că realitatea se observă mult mai bine citind printre rânduri. La revedere!